Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Porodična priča.
Pomaže Bog, dragi slušalci, naša gošća danas je Violeta Nikolić-Strelec. Violeta je vaspitač, veroučitelj, socijalni pedagog. Školovala se u Srbiji, u Beogradu, pre toga u Topoli, pa onda u Nemačkoj. Putovala je čak i do Kanade, gde se desio jedan važan susret, pričat ćemo i o tome. Govorit ćemo danas i o vrtiću Naše čedo. Violeta je kreator programa u ovom vrtiću, taj vrtić se nalazi u Zemunu i u njemu, za razliku od mnogih drugih vrtića kod nas, deca mogu da se nauče molitvi i veri, a takođe imaju priliku da upoznaju srpsku tradiciju. Ali volela bih, Violeta, da počnemo jednim događajem koji je vama i za taj trenutak, a i očigledno i za budućnost i za vas kao ličnost doneo, da kažemo, presudan uticaj, a to je susret sa našim vladikom Šumadijskim Savom. Kako se to desilo?
Pa susret sa blaženopočivšim vladikom Savom se dogodio pre dosta godina, kada je igrom slučaja moj rođeni brat, koji je 5 godina od mene stariji, se razboleo i vladika je na neki neobičan, nama neobičan način za to saznao i došao u bolnicu da se moli za njegovo zdravlje. Tom prilikom je mene to dirnulo, možda ne toliko svesno, ali je ostavilo kod mene traga. Ja sam tada bila student prve godine više pedagoške škole i kada sam završila višu pedagošku, roditelji su hteli dalje da me školuju. Ja nisam imala neka velika interesovanja mimo vaspitanja i rada sa decom, ali sam se pojavila se potreba u tom trenutku da je potrebno deci pružiti tu neku duhovnu stranu života da bi bile kompletne ličnosti. I tako sam ja došla na ideju da bi mogla da studiram teologiju, ne verujući s jedne strane tada da ću ja to i uspeti. Međutim, uz blagoslov i podršku blaženopočivškog vladike Save, ja sam to vrlo uspešno uradila i mogu iskreno sada da kažem da je on u duhovnom smislu moj otac i da je on mene u duhovnom smislu iznedrio i da me je pratio na celom mom putu do dan danas.
I danas i u budućem također.
Da.
Bilo bi također zanimljivo, Violeta, da čujemo, školovanje ste, jedan deo školovanja završavali u Nemačkoj, i o iskustvima koje ste stekli, zaista dragocenim iskustvima u Nemačkoj, da čujemo na kom je to bilo fakultetu i čemu ste se tamo naučili.
Ja sam prvenstveno htela da naučim jedan jezik, ali stvari se nisu odvijale baš onako kako sam ja želela i dobro je da je bilo tako. Ja sam dobila stipendiju za studije i po preporuci tada oca Andreja Čilerđić sam otišla na Minsterski univerzitet. To je jedan mali univerzitetski grad na severu Nemačke. Inače, to je grad u kom je osnovana prva gimnazija u Evropi. Tako da je grad, kako da kažem, posvećen samo obrazovanju. Nema ni industrije, nema ničega, žive samo studenti i profesori. I ja sam otišla u Nemačku, tamo je živeo izvesni profesor Bremer, koji je bio dekan teološkog fakulteta, inače je svoju doktorsku disertaciju pisao o našem ocu Justinu na katoličkim studijama. Pošto sam ja rekla da ja želim da spojim pedagogiju i teologiju, njegov predlog je bio da ja posetim fakultet socijalne pedagogije, koji je pod, kako da kažem, pripada mi univerzitetu Minsterskom, ali jednim delom pripada i katoličkoj crkvi u tom smislu da oni imaju teologiju i da obrađuju taj socijalni rad kroz teologiju, znači kroz hrišćanske vrednosti. Studije su trajale 4 godine, ja sam ih završila za 3. Moj diplomski rad je bio rad za omladinom u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Studije su bile odlične u tom smislu što postoji, teorija je jako bitna, ali 50% je teorije, 50% je praktičnog rada, koji je više vrednovan i više cenjen. U prvoj godini je u prvom semestru, tačnije reći, je bilo već mjesec dana ste imali projekat koji mjesec dana traje, koji ste morali sami da osmislite, da nađete poslodavca gdje ćete da ga sprovedete i na kraju da donesete kompletnu dokumentaciju profesoru na pregled. I to bude ocenjeno. Znači, kako ste vi sproveli, on se čuje sa poslodavcem koliko je to funkcionisalo i tako. Druga godina, mogu reći, to je ta neka teorija. Treća godina je počinje sa 4 mjeseca prakse u kojoj ste vi dužni da vodite svakodnevno dnevnik što se tamo radi i da imate vremena u ta 4 mjeseca da razvijete sopstveni koncept vašeg projekta koji će trajati narednih 6 mjeseci. Vodite ponovo dokumentaciju šta ste sproveli od svog projekta, gdje ste odstupili, zašto ste odstupili, a potom morate da izvedete prezentaciju pred celim fakultetom, pred profesorom, to jest mentorom, i da istaknete šta je iz toga izraslo. Tema mog projekta je bila Noeva barka, ali na jedan drugi način u osnovnoj školi. Mi smo obradili, ja sam obradila, to jest sa decom, šta se dešavalo na barci dok je trajao potop. U jednom trenutku je nestalo hrane. Kako je jedan lav prevazišao svoju prirodu i nije pojeo svinju zarad nekih daljih i budućih ciljeva. Prvi deo projekta se odnosio na to da smo zajedno sa decom pravili barku, stolar nam je pomagao, napravili smo barku, znači učestvovali su u celom procesu pravljenja barke u kojoj je moglo da sedne četvoro, petoro dece i ofarbali smo je i napravili jedra i sve. Drugi deo projekta je bio da deca sama odluče ko će koja životinja biti, jer nije bilo dovoljno dece da budu sve životinje tu. To je bila jedna radionica. Između ostalih imali smo i lava i slona. Između ostalih javio se dečak sam koji je problematičan, koji je bio predložen već za školu sa specijalnim, za specijalno vaspitanje, koji je odabrao da bude svinja. Koji je u početku samo minirao radionici, bilo je strašno za mene, već na ivici izdržao, a onda se desio neki klik. On je mene ispravljao sa mojim akcentom nemačkog. Ja sam rekla da je on meni najveći pomoćnik u radionici, jer on meni pomaže da ja ispravno naučim nemački. Od tog trenutka to dete okrenulo se za 180 stepeni. On je bio toliko pažljiv, toliko je slušao šta ja pričam i toliko je svoju ličnost preradio u tih par meseci da je ostao u toj školi. Treći deo projekta je nastala predstava iz cijele priče, koju su deca izvela pred celom školom i pred roditeljima.
Ta iskustva, dragocena iskustva, prenosite i ovde, ali pre nego što kažemo kako je došlo do saradnje u ovom vrtiću, da pomenemo da ste u jednom trenutku otišli u Kanadu i tamo ste upoznali vašeg današnjeg supruga koji iz Kanade zbog vas došao ovde u Zemun i Beograd.
Da. Na kraju svojih studija ja sam htjela da napravim jedno svoje putovanje, da se malo odmorim, pošto su studije u suštini bile prilično naporne za mene, su bile na stranom jeziku za mene. I tako, napravila se jedna prilika da posetim jednog našeg sveštenika i njegovu porodicu u Kanadi i tamo sam u crkvi upoznala svoga supruga, pošto je on pevao u crkvenom horu. Proveli sam mjesec dana, nismo se puno poznavali, ja sam se vratila za Srbiju i suprug se, sadašnji suprug, tada nije bio, on se vratio posle mjesec i po dana za mnom i venčali smo se, imamo ćerku Viktoriju, imamo još jedno dete na putu i tako, to, živimo onako, srećni smo u Beogradu i u Srbiji i zadovoljni smo sa ovim što živimo. Na neki način videli smo i osetili zapad i videli da je sve to prazan sjaj.
Kako je došlo do saradnje sa vrtićem Naše čedo, do njegovog osnivanja, koja deca tu dolaze, da li je teško raditi sa decom? Evo puno pitanja, pa ćemo redom.
Da, pa već odavno, kao što smo rekli na početku, susret sa vladikom Savom je u mom životu bio presudan. Ja sam od uvek želela da radim sa decom, želela sam da im prenesem i tu duhovnu crtu. U tom trenutku kada sam sve to studirala i učila, nisam znala kako će to na kraju izgledati. Vladika Sava, rekla sam u jednom trenutku kod vladike Save da bih ja želela vrtić, pravoslavni vrtić, da postoji, ne da bude moj samostalan, ali da bih želela da tako nešto pomognem, da se tako nešto pokrene i tako. I vladika Sava je me 100% podržao. To je bila i njegova želja i meni je dan danas jako žao da on nije fizički prisutan sa nama, da sve to vidi, da je ipak krenulo. Nažalost, desilo se u međuvremenu da je on umro i da ja jednostavno više nisam imala podršku u tom smislu. Postoje dan danas još uvek ljudi kao što je otac Zoran Krstić, koji znaju i mene iz tog vremena i bili su isto u kontaktu sa vladikom Savom. Još uvek postoji ideja da se u Kragujevcu pokrene pravoslavni vrtić pri crkvi, da bude vlasništvo crkve, ali se čeka se jednostavno vreme da se stvore neki tehnički uslovi da bi to moglo da se izvede.
U Nemačkoj pa i u Kanadi je normalno da ima vrtića.
U Nemačkoj ne postoje državni vrtići, ne postoje, ja mislim, ni privatni vrtići, postoje samo vrtići evangelističke crkve i vrtići katoličke crkve.
Znači, deca se od malih nogu uče veri.
Da, da. I to je sasvim normalno. To se na zapadu, koliko sam ja primetila, smatra nekom opštom kulturom. Znate, nije više pitanje ni vere ili nevere, nego stvar jedne opšte kulture. Tamo obrazovani ljudi, deca iz dobrih porodica, idu nedeljom u crkvu. Jer je to za njih čast. Ja isto imam dobru drugaricu koja je dolazila već i 2-3 puta u Beograd, koja je Nemica, njeni roditelji su evangelisti. Njoj je najveća čast kad je pozovu da svira flautu u crkvi na nekoj misiji.
Da će Bog da tako bude i kod nas, da ima što više ovakvih vrtića.
Blagodat i mir.
Da li je bilo teško osnovati ovakav vrtić u Beogradu, odnosno Zemunu?
Pa u nekom smislu, iskreno rečeno, jeste, zato što sve morate iz sopstvenih snaga. Nemate podršku ni od koga. Teško je isto u jednom smislu, znači da se konkretno opredeljujete za jednu vrstu klijentele, ljudi koji će kod vas doći, neko to smatra zastarelim, neko to ne smatra tako dobrim. Mi se sa decom igramo, kao i svi normalni vrtići. U tom vrtiću postoje jezici, uči se znači i engleski i nemački. Ali ja smatram da je dužnost pre svega roditelja, a i svih odraslih ljudi koji se nalaze u njihovom okruženju, da im pruže prave vrednosti, da im daju to seme, da zasade u njihove duše i srca. Šta će oni s tim kasnije uraditi, to je njihova stvar. Ali smo mi kao odrasli dužni da ih uputimo i da im predočimo vrednosti, hrišćanske vrednosti.
Jesu deca spremna to da prihvate? Kako
vrlo rado, smisla? Vrlo rado. Desila se jedna prilika da nam je došao sveštenik pred Uskrs da sveti vodicu. Dečaca su bila očarana. Mi nismo decu sklonili. Znate. Deca su ostala tu, svi su bez jedne reči propratili od početka do kraja. Niko im nije nametao, sami su pokušali da se krste. Čak moja ćerka koja nije imala 2 godine, znači 1,5 dana, ona je onako svojom rukicom pokretala i pokušala da se prekrsti. Onako kako deca su bila oduševljena. Zašto im stavljati tabu? I da je to nešto strašno ili ne znam, treba sve da upoznaju i da znaju. Sve im treba onako, jer oni sada upijaju najviše. Iskreno želim da vam kažem, na zapadu i svuda, ako i naša deca idu u strana obdaništa i slave Uskrs na katolički način i priča im se o 4 nedelje iščekivanja tog advents vremena, kada je taj kalendar i odbrojavanja, svi smatraju to normalnim. A samo kada se u našem vrtiću poštuje, u našim vrtićima poštuje naša tradicija, onda je to nešto strašno.
Kada vam deca dođu, svakako možete po njima da vidite u kakvoj su sredini rasli, kakav odnos roditelji imaju. Deca su danas i agresivna i nemirna. Kako vi izlazite s njima na kraj? Imate li nemirne dece?
Imamo nemirne dece, ali deci su potrebne jasne granice da bi odrasli u sigurne ljude. Jer kroz te jasne granice oni grade sigurnost u sebe. Kada im je jasno naznačeno i objašnjeno šta sme i šta ne sme, onda se oni u tim okvirima i kreću, a samim tim se osjećaju sigurnima. Jer znate, negde gde se sve sme, onda oni nikad nisu sigurni, gde zavisi od raspoloženja. To je možda i neka poruka i savet roditeljima. Nemojte da vaše metode vaspitanja zavise od vašeg raspoloženja. Ako je potrebno, napišite sebi podsjetnik i okačite ga. Ovo sme, ovo ne sme. I prevazićite nekad i svoj stres i umor, ali ostanite konsekventni, jer tako ćete sigurno dobiti mentalno zdrave ljude, nove, dobre ljude koji su sigurni u sebe.
Kakva su deca danas? Eto, poznajete ih iz vrtića, poznajete ih iz parka, vodite, pretpostavljam, u park i svoje dete, družite se sa drugim roditeljima. Kakvi su roditelji i šta bi roditelji trebalo još da učine da bi deca bila bolja? Jesu li deca anksiozna danas? Jesu li zavisna od televizije? Jesu li zahtevna?
Pa svakako da mediji vrše veliki uticaj kako na decu, tako i na roditelje. Srećemo svakakve profile roditelja, kako u vrtiću, tako i van njega. Iskreno rečeno, za sada da kažem, to je mali vrtić koji je tek u usponu i na početku. Za sada, Bogu hvala, imamo jako fine roditelje i finu decu, moram da kažem. I želimo, iskreno rečeno, da tako i ostane, jer možda neće da zvuči baš dobro, ali mi želimo da biramo roditelje. Mi želimo da stvaramo okolinu i taj neki mikrosvet u kome će se ta deca kretati. Ali roditelji, pre svega šta pokušavamo i u vrtiću naše čedo, da se roditelji više bave svojom decom. Sada je bio konkretno jedan roditeljski sastanak na kom smo izložili i program i sve što se radi u vrtiću, ali pre svega izložen je na kraju jedan predlog koji je za nas bitan, da će se najmanje 4 puta godišnje održavati tematske večeri za roditelje sa akutnim problemima i sa akutnim temama, kako u grupi, tako i kod kuće.
Koje su to danas akutne teme?
To je agresivnost, već jesmo. To je agresivnost, prepoznavanje emocija. To jeste koncept vrtića. Znači, koncept našeg čeda se ne sastoji u tome da deca budu napunjena znanjima, informacijama, kompjuterima. Kod nas ne postoji ništa od medija. Postoji kompjuter koji nama služi za rad. Deca nemaju dodira sa njim. Ne postoji televizija ni u kom obliku, jer smatramo da ima mnogo više sadržaja, mnogo više načina da se deci približe mnoge stvari od televizije.
Da li su roditelji sami predlagali?
Da,
ili ste
mi smo rekli roditeljima da oni moraju da nam isto kažu koje ih teme interesuju i da ćemo u skladu sa tim organizovati večeri. Jeste agresivnost jedna od tem.
Otkuda agresivnost na prvom mestu? Zašto su danas deca agresivna?
Pa i sami se verovatno susrećete, mislim, koju god televiziju da upalite, više ne znam, sada se na RTS-u u poslednje vreme vidim javio Disney, a inače pre toga šta je bilo, Ninja Kornjače,
Teletabisi,
Robocop, više i ne znam iskreno rečeno da vam kažem, jer uopšte ne pratim te medije i imam i sreću da moje dete uopšte to ne interesuje. Tako ti crtani su puni agresivnosti i uopšte sve što im, igrice koje igraju na kompjuterima su pune agresivnosti. Čujete pojedine roditelje da su presrećni što dete sedi na kompjuteru po 4 sata. Mislim, skoro sam pročitala negde isto i podatak da se deci sporije menjaju mlečni zubi koja su tako mala provela dugo vremena pred televizijom.
Desi se da, kao da im se zaustavlja razvoj
zapravo, da. Znači, već je u procesu nešto poremećeno. Imate decu od 10-11 godina koje još uvijek imaju mlečne zube. Nisu se promenili. I zubari kažu ne smeju da ih vade, ali su rekli sklonite decu ispred kompjutera.
Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνας.
Porodična ljubav.
Imate li savete za roditelje, pošto kreirate i programe u ovom vrtiću, kako da se igraju sa svojim decom, šta da rade, kako da utroše, da kažemo, ili umjesto utroše da korisno provedu svoje vreme sa decom?
Znate, ja imam običaj da kažem da uopšte nije bitan kvantitet vremena koji roditelji provedu, koliko je bitan kvalitet. Neka to bude pola sata, ali neka budu i srcem i dušom i glavom i telom prisutni pred svojim
detetom. Jeste praktično kako to izgleda, šta to znači?
Pa praktično roditelj dođe kući,
puno toga ga čeka, treba da uradi, majke pogotovo,
ali znate šta je, ali zna se šta je na prvom mestu i šta treba da bude prioritet jednoj majci, ali dođemo, ja mogu konkretno za sebe da kažemo, dođemo kući, peremo ruke, znači tu neku higijenu moramo da negujemo, da se zna neki red i redosled, šta se dešava, ako treba nešto da se ruča, znači i to fino odradimo, i onda kada je sve završeno, onda sedamo kod kutije sa igračkama ili kod korpe sa igračkama i ja iskreno rečeno prvo čekam da moje dete izvuče igračku, jer mi je bitno šta je to što njega interesuje. I onda pokušavamo da se igramo. Ako imamo neki vozić sa životinjama, onda prepoznajemo koje su to životinje, kojim se zvukovima javljaju, pošto moje dete u tom uzrastu, ja sad konkretno mogu to da kažem. Svaki roditelj dužnost mu je da zna interesovanja njegovog deteta i dužnost mu je da ga upućuje na jednostavne stvari. Znate, ono kažu, umeće celog života je u jednostavnosti. Previše je komplikovanih igračaka, previše je tih komplikovanih igrica.
Život je komplikovan.
Život je komplikovan, treba se potruditi što ga više pojednostaviti. Postoji toliko lepih priča, i u samom vrtiću sad isto negujemo, nećete verovati, ali koristimo čitanke naših mama. I koristimo priče iz čitanke naših mama kad su one išle u školu.
Pa zar su bolje od ovih današnjih?
Yes. Verujte, jezik je prilagođeniji, konstrukcija rečenice je, da kažem, normalna, mnogo prihvatljivija i mnogo razumljivija deci.
Kad već govorimo o pričama i knjigama, bilo bi lepo da nam ispričate, vi ste pripremili jednu knjižicu za decu koja će biti uskoro štampana, pa da čujemo kako se zove i da nam prepričate uskoro, pa evo mogu mame i tate, bake i deke da slušaju sa mališanima pričicu.
Da, ja mogu ukratko da je ispričam, malo je detaljnije obrađena. Pričica se zove Moja molitvica, moja čuvarica. U pričici je glavni lik Marija, koja ima 8 godina i koja je prestrašena crtanim filmovima koji su na televiziji, ali prosto je prinuđena da prati tematiku da bi bila deo društva u školi. Jer svi o tome pričaju i ako ona ne poznaje šta se u tome dešava, ona će potpuno biti izbačena i izolovana iz grupe s kojom se druži. Te svoje strahove ne sme nikome da kaže, jer to bi bilo i ružno i ismejali bi je i svašta bi joj se desilo, tako ona to doživljava, tako da su jedine drugarice njene lutke koje čuvaju tu tajnu i ona često sa njima priča o tim strahovima. U poslednje vreme se već i budi noću i plače i doziva mamu i tako, međutim jednog dana se dešava da ona ostaje kući sama sa bakom. A baka je jedina osoba koja isto tako dobro čuva tajne kao lutka. Skoro nije, baka nikad nije odala. I baka dolazi, ona sedi u dnevnom boravku i baka joj kaže da treba da izađe napolje u dvorište, da iza kuće deka pripremio jedno lepo iznenađenje za nju. I ona odlazi nerado, sama, jer već su ti strahovi kod nje toliko prisutni da se ona nerado kreće sama samostalno i u prostoru i tako. Odlazi iza kuće i nešto počinje u lištu da šušti, što nju asocira na neki zvuk iz tih crtanih filmova i još više podiže taj strah kod nje i ona trči u kuću kod bake plačući. Tamo ima nešto strašno, nešto se dešava i tako. I onda baka, znajući šta je napolju, odlazi zajedno sa njom i traže u lišću i zajedno nađu kornjaču. Mala Marija je prvo oduševljena sa kornjačom i pokušava da je pomazi po glavi, međutim kornjača se uvlači u svoj oklop. I onda je ona iznenađena i pita baku zašto je ona to sada uradila, ona je samo htjela da je pomazi. Onda je baka rekla pa ona to ne zna, ona to radi instinktivno. I skriva se. To je njen štit, taj oklop je njena zaštita. I onda se ona vraća i onda baka predlaže da se vrate u kuću i sačekat će kasnije, ona će sigurno ponovo izaći pa će moći ponovo da je vidi. I onda ona sedi dugo i razmišlja kako bi bilo lepo da ona ima tako neki oklop pa da se sakrije kada je preplave strahovi i tako. I onda pita baku, a zašto ljudi nemaju takav oklop kao što ima kornjač i ko je kornjač i dao oklop? I onda ona kaže, pa Gospod je stvorio oklop. Da, ali zašto nije stvorio ljudima oklop kada imaju straha i tako, kada se boje da mogu da se zaštite? I onda baka kaže, pa ljudi nemaju oklop, bio bi im težak da nose, ali postoji nešto što će te baka naučiti, što će te čuvati još bolje nego taj oklop. I onda ona tako s širom otvorenih očiju gleda u baku i pita šta bi to moglo da bude. Šta je to može? I onda je baka pita, pa kad se ti tako uplašiš noću i kada plačeš, koga ti dozivaš? Ona kaže, pa dozivam mamu. Pa ponekad i tebe, bako. Ona kaže, da, u redu. Ali postoji jedna majka koja je majka svih nas na neki način i koja tebe čuje čak i kad razmišljaš, ne moraš ni da izgovoriš. I tom prilikom je baka uči molitvicu Bogorodice Djevo, koja će je uvek štititi i čuvati kao neka aura oko nje. Pričica se završava tako da završava se učenjem te molitvice, ali i ushićenjem Marije da je konačno pronašla rešenje kako će se zaštititi od strahova i od svega što je brine i što je muči, a neće morati to naglas da izgovori.
Je li priča dobro prošla kod dece? Ste čitali u kuće?
Deca su oduševljena. Ja iskreno rečeno već imam ideje za druge molitve, osnovne za decu, pa nadam se ako Bog da to će krenuti u nekom širem smislu.
Evo da popričamo malo i o porodici kao maloj crkvi. Da li je u vašoj kući porodica zaista mala crkva? Stižete li da imate neke porodične molitvice, idete li u crkvu? Koliko vam to znači?
Jako puno. Iskreno rečeno, i dok sam bila trudna i moje dete kada je imalo 40 dana, odmah smo je odneli u crkvu u toj nosiljci, iako smo često puta, možda i dan danas, stojimo ispred crkve, ali jako nam je bitno da budemo prisutni. I suprug i ja znamo tok molitve i tok liturgije, tako da nam nije potrebno da budemo baš tik unutra, možemo i da otpevamo i da otpratimo sve to do kraja. Ja sam iskreno jako srećna, moje dete jako lepo reaguje i na molitve i na svešteničko pojanje, tako da postoji ta mala crkva u punom smislu. Mi u kući imamo i ikone i kandilo, ja čitam molitve, moje dete zna ako stojim ispred ikone i čitam molitvu da me neće u tom trenutku dozivati, iako ima 2 godine, iako neko bi rekao možda ne razume. Deca razume i osjećaju sve.
Zapravo vas je ta ljubav Gospodnja i dovela kroz ceo život.
Da,
tu gde ste sada.
Da, ja bih onako iz svoje neke lične, privatne perspektive možda rekla da sam ja sad jako zadovoljna sa nekim svojim životnim putem do sada, ali u svakom slučaju ne zato što sam ja to znala da organizujem, nego zato što je Gospod umešao prste, pa je on to organizovao onako kako je trebalo da bude, a ne onako kako sam ja zamišljala i kako sam ja htela.
Mi smo zapravo slabi i mali, bez Gospoda smo ništa.
Ništa.
Je li to teško shvatiti i objasniti?
Ne. To nije lako objasniti. Svako ima neki svoj put i ja smatram da svako treba sam do toga da dođe. Ja i dok sam bila student teologije uvek sam bila, kako da vam kažem, interesantna ljudima, zato što sam se bavila nečim neobičnim, pogotovo za žensku osobu, ali sam se trudila da nikada nikoga time ne opterećujem i uvek sam govorila svako ima svoj put kojim mora do toga da dođe. Nečiji je lakši, nečiji je teži, ali svakako nam je dato onoliko koliko možemo da izdržimo. Ni previše, ni premalo.
Ali je lepo, jel?
I u svakom slučaju prelepo kad stignete na tu instancu da spoznate da vi ne treba ni oko čega mnogo da brinete, nego da se prepustite, da dozvolite Gospodu da vas vodi.
Često se, odnosno prečesto, oslanjamo na sebe, na prijatelje, na ljude pored nas, a oni nekada ne mogu, nekada neće da pomognu, nekada nisu mogući.
Zato i budemo povređeni. Ali to treba shvatiti možda samo kao opomenu, da treba da se vratimo na pravi put, da smo možda zaboravili da se zahvalimo Gospodu za sve ono dobro što smo dobili i da smo možda u nekim trenucima zaboravili na Gospoda.
I tome učite i decu.
Tome učimo i decu. Decu učimo pre svega hrišćanskim vrlinama, da nauče da poštuju druge, da nauče da budu vredni, da nauče da budu odgovorni, da ono što znaju i ono što imaju da treba da podele sa drugima. Ako je to i tuga, naučimo mi da delimo i suze, ne samo dobro.
Naša gošća u današnjoj emisiji Mala crkva bila je Violeta Strelec, vaspitač, veroučitelj, socijalni pedagog. Emisiju priredile Ljiljana Sinđelić-Nikolić i Dragana Mirković.